Hello.
Ya, hello,
Hello,
petang.
saya Atika. Tadi ada call nombor saya kan 017-520.
Oh, ya, betul.
Hahaha.
Oh,
Ada apa
masalah
tuh?
ini yang tidak masalah lah. Saya
Hahaha.
coba punya cawangannya. Itu
Oke.
saya call untuk buat pengesahan rujukan Incik Nawawi bin Norma.
Kira abang saya, betul?
Abang kamu. Oh, untuk kamu punya alatnya pakai alamat apa ya?
Ah, di sana?
Alamat tempat tinggal kamu pakai alamat mana?
Oh, alamat saya dekat
Ya.
kampung lah, kat mana? Tempat saya kerja kah?
Tempat tempat tinggal lah.
Tempat tinggal nombor 876,
Okay.
Lorong Sri Bayu 21, Taman Sri Bayu 1, 08000, Sungai Petani, Kedah.
Oh, di Kedah. Okay. Ini nombor mana satu nombor yang ada WhatsApp ya?
Nombor saya WhatsApp 017-520
Okay.
3281 ni saya pakai nombor kawan saya sebab nombor saya tu dia private. So bila nombor lain masuk tak boleh.
So kalau maksudnya kalau call dari apa
Kalau
nombor lain?
WhatsApp boleh.
Oh, WhatsApp
Nombor
boleh.
call biasa, saya kena call balik sebab dia akan tendang.
Oh, faham, faham.
Dia private.
Okay. So tapi itu aktif untuk WhatsApp juga kan?
Boleh. Nombor tiga saya tu boleh WhatsApp.
Okay,
Boleh WhatsApp,
alright.
boleh call, tapi saya kena save dulu nombor, baru orang boleh call.
Oh,
Boleh,
okay,
boleh.
alright. Thank you.
Welcome.
Okay.